Europos gidas.
Projektą bendrai finansavo Europos Sąjunga, vykdant Europos Parlamento dotacijų programą komunikacijos srityje.
Sveiki, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Šiandien laidoje Europos gidas kalbėsime apie Briuselio kovą su Lenkija ir Vengrija. Šią savaitę Europos komisija paskelbė ataskaitą dėl teisinės valstybės principo laikymosi Europos Sąjungoje. Ir išreiškė susirūpinimą dėl teisų nepriklausomumo, žiniasklaidos laisvės ir per menkų pastangų kovoti su korupcija Vengrijoje ir Lenkijoje. Tačiau šiandien aiškinsimės, ar šis konfliktas su dviem Europos Sąjungos narėmis silpnina, ar priešingai stiprina Europos Sąjungą. Na, apie tai diskutuosime su Europos Parlamento nariu Petru Auštrevičium. Sveiki.
Gerą dieną visiems.
Ir su mumis studijoje yra Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto politologas Marijuš Antonovič. Sveiki.
Labą dieną.
Na, pradėsim nuo jūsų, ar ne? Toks jausmas, kad niekas nenori iš esmės spręsti su Lenkija ir Vengrija susijusio klausimo. Na, visi baksnoja, žino situaciją, bet tokių atrodo labai griežtų priemonių nesima. Kaip kažkas yra gerai pasakęs, kad Vengrijos ir Lenkijos klausimas tarsi karšta bulvė, kurią visi stumdo Europos komisijoje. Kodėl taip yra?
Na, aš sakyčiau, gal plačiau čia yra. Mes turim turėti omenyje, kad jeigu kalbam apie Europos Uniją, yra trys institucijos. Tai yra Europos komisija, Europos parlamentas ir yra Europos vadovų taryba. Tai Europos komisija kaip ir tai, kad yra jos kompetencija, jinai daro. Ir Europos Unijos teismai, jie to savo dalykus daro. Tačiau yra Europos parlamentas, kuris, aš dar sakyčiau, dažnai netgi aštriausiai iš visų šitų trijų institucijų pasisako šiais klausimais, tada yra trečias aspektas ir Europos vadovų taryba. Tai jeigu mes kalbamės dėl Vengrijos, tai čia šioje vietoje, manau, nemenka vaidmenį vaidina, na, kartais iškyla ta Višegrado šalių vienybė, kuri užblokuoja, bet to pačiu nereikia pamiršti, kad yra ir labai geri pono Orbano santykiai su ponia Merkel ir bendrai su Vokietija. Ir va, tik neseniai, tik labai 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 neseniai pavyko nuo Europos liaudės partijai pašalinti Fidešą iš savo gretų. Ir panašiai yra ir su Lenkija. Tai yra, kad, na, kaip čia pasakius, kadangi nėra tos tokios vieningos linijos tarp tų trijų lygmenų parlamento komisijos ir Europos vadovų tarybos, nu tai tada ir to vieningo fronto prieš tos valstybės nėra ir, aišku, Orbanas ypač moka labai gerai šito naudotis. Lenkijai truputėlį sunkiau šioje vietoje sekasi.
Pone Auštrevičiau, jūsų požiūriu, na, kur veda toks nuolatinis šios poros, tai yra Lenkijos ir Vengrijos išskirimas? Na, kol kas atrodo, kad Lenkijos ir Vengrijos vyriausybės, na, nėra linkusios taikiai kažkaip susitarti su Briuseliu. Ar tolesnis Europos komisijos žingsnis yra tiesiog Europos Sąjungos lėšų skirstimo sustabdymas?
Jo, gal pradėkime nuo pradžių. Iš tikrųjų, trečiadienį buvo paskelbtas antrasis metinis teisės viršenybės pranešimas, arba tiksliau, kaip laikomasi teisės viršenybės principų visose 27-ose, aš atsiprašau, visose 27 Europos Sąjungos valstybėse, kitaip sakant, Lenkija ir Vengrija čia kažkaip ypatingai neišskiriamos, analizuojama situacija visose valstybėse. Bet žinoma, žinant istoriją, su kuria jau susidurėme ne pirmus metus, Lenkijos ir Vengrijos atvejai yra ypatingi. Ir šiuo atveju reikia matyti pasakyti vieną, kad anksčiau buvo bandymų gražiuoju susitarti su tom dviem valstybėm, bandant rasti dialogą, kalbėti su politikais, su vyriausybėmis, bet panašu, kad geranoriškas dialogas praktiškai nieko nepakeitė. Ir jeigu matome tolimesnius sprendimus, kad ir praeitų, ir šių metų sprendimus šiose dviejose valstybėse, tai situacija iš esmės yra blogėjanti. Ir matyt, vienas iš tokių, na, sakyčiau, skambiausių sprendimų, ypač iš Lenkijos pusės, tai buvo Lenkijos konstitucinio teismo sprendimas, kad Europos teisingumo teismo sprendimai Lenkijai negalioja, kitaip sakant, pirmumo teisė išlieka Lenkijos konstitucinio teismo pusėje. Tai aš manau, kad šis sprendimas, sutampantis su, beje, praktiškai valandų bėgyje su Europos teisingumo teismo sprendimu, buvo, na, galima skirti, vienas iš tokių paskutinių galbūt dalykų, kuris iš tiesų padarė tai, ką mes šiuo metu turime. Kaip žinia, Lenkijai yra išsiųstas laiškas, iki rugpjūčio praktiškai pabaigos laukiama atsakymo, ypatingai dėl teismų sistemos nepriklausomumo, o su Vengrija panašus atvejai. Todėl aš manyčiau, kad šiuo atveju rudenį, ko gero, mes pamatysime pirmuosius bandymus pritaikyti ES sutarties 7 straipsnį, kitaip tariant, užšaldant ES finansinę paramą vienai ar kitai valstybei. O rizikuoti yra dėl ko, aš tik priminsiu klausytojams, kad tarkime, Europos atsigavimo ir skatinimo planas su Vengrija yra kone 7 milijardai, su Lenkija 26 milijardai. Kitaip tariant, derėtis ir baimintis yra dėl ko.
Kaip manot, ar tikrai na, bus tokia ryštinga Europos Sąjunga ir galų galiai, jeigu bus sustabdytas Europos Sąjungos lėšų skirstimas, ar tai neskaldys dar labiau Europos Sąjungos, na, turint omeny visai neseniai įvykusi Brexitą ir įstojusią Jungtinę Karalystę?
Vėlgi, aš manau, reikėtų atskirti šioje vietoje Vengriją ir Lenkiją. Aiškia, Lenkija čia yra du dalykai. Vienas dalykas, Lenkija skirtingai nei Vengrija turi kažkokias ambicijas užsienio politikoje. Ir tos ambicijos kažkiek jos persidengia su gyventojų nuotaikomis. Ir vat, iš šioje vietoje čia netgi pasirodė tokie tyrimai. Mes dar negalime kalbėti apie faktą. Bet jau pirmi tyrimai rodo, kad netgi elektoratas valdančiosios partijos teisės ir teisingumo Lenkijoje jiems nepatinka tokia konfrontacinė politika su vakarais. Kad jiems atrodo, kad yra per daug konfliktų čia ir su Briuseliu, ir su Vašingtonu, ir su Berlynu, nu kiek galima. Tai čia yra vienas dalykas. Antras dalykas, tai yra tokios ambicijos užsienio politikai. Vengrija kažkokių ambicijų užsienio politikai didelių neturi. Jiems iš esmės yra užsienio politika, tai yra Orbano viešieji ryšiai ir kažkokie ekonominiai interesai. Antras dalykas, nu, vėlgi, Lenkijos visuomenė nėra ant tiek kompleksuota, kiek Vengrijos visuomenės. Vengrija yra visa ta trauma su Trianonu ir taip toliau, ir taip toliau. Nu, ir, kaip čia pasakius, Lenkija yra proeuropietiška visuomenė. Tai šioje vietoje, mano nuomonė, nu, va, tas visuomenės reakcija, netgi jų pačių elektoratų reakcija, Lenkijos atveju gali suveikti labiau, kad, nu, kaip stabdis tam tikras, kad reikėtų kažką daryti, tuo tarpu Vengrijoje, nu, sunku pasakyti, aš taip sakant, nesu jau to antiek specialistas Vengrijos, bet sakyčiau, kad, nu, jeigu labiau gali vykti ostrakizacijos šioje vietoje Vengrijos, ne, tai kad Lenkija, šitokia situacija Lenkija labiau priverstų jau taip sukti link ir ramintis, o Vengrija nebūtinai šioje vietoje.
Pone Užtrevičiau, aš norėčiau prisiminti Vokietijos parlamento pirmtako Wolfgango Schäuble tokį teiginį. Jis sakė, na, kodėl vokiečiai mano, kad jie gali mokyti Lenkus demokratijos. Na, taip sako žymus vokiečių politikas turėdamos omeny ir dabartinė Europos Sąjunga ir suvienyta Vokietija. Kodėl Briuselė vyrauja manimas, kad na, reikia mokyti Lenkus demokratijos?
Aš nemanau, kad ES turi kažkokį išskirtinį uždavinį ar tikslą, ar misiją išmokyti Lenkiją ir Lenkus demokratijos. Mano manimu, Lenkija yra pakankamai demokratiška valstybė. Rinkimai būna skaidrus ir laikantis taisyklių. Gerai, galbūt būna tam tikro administracinio resurso panaudojimas iš valdančiųjų pusės ir tam tikrų privileginių situacijų susikūrimo. Bet bendrai paėmus, aš nematau problemų su Lenkijos demokratija kaip tokia. Yra Lenkijos valdančiosios partijos elgesys ir jos nuostatos, kaip sakyti, ar kalbėtis partneriškai su Europos Sąjunga, ar bandyti pasakyti, o kas jūs tokie esate, šios klausimus mes sprendžiame Varšuvoje. Bet, suprantat, reikia matyti galų gale ir pačiai Europos Sąjungai ir valstybėms narėms apsispręsti. Tai kas mus iš esmės jungia? Ar mus jungia tik tai daugiametis Europos Sąjungos biudžetas, ar mus jungia tam tikri įsitikinimai ir vertybės, tam tikri principai, ypatingai svarbus ir jautrus teismų sistemos nepriklausomame, jos funkcionavime, žiniasklaidos nepriklausomybėje ir panašiai, ir ant kiek laikomasi tų dalykų. Aš tik paminėsiu vieną skaičių. Štai paskelbtame Europos komisijos pranešime apie teismų nepriklausomumą. Štai ką sako skaičiai. Tarkime, apklausos rodo, kad tokiam Liuksemburge ar Olandijoje virš 75% gyventojų mano, kad teismai yra nepriklausomi. Panašus skaičiai, pavyzdžiui, Kroatijoje ir Lenkijoje, arti 30%. Štai tie skirtumai, suprantat, kurie rodo, kad tų pačių svarbių dalykų, kaip teismų nepriklausomumas, visiškai svarbus, fundamentalus reikalas, yra vis dėlto jo įgyvendinime yra didelių skirtumų. Ir aš manyčiau, apie tai mes ir turim kalbėti.
Pane Antonovičiau, kaip jūs pakomentuotumėt, ar patys Lenkai jaučiasi, kad na, Briuselis jos tarsi moko demokratijos?
Nu, aš sakyčiau, kaip čia, toks labai geležinis valdančiosios partijos elektoratas tą jaučia ir tą sakytų. Aišku, yra tas toks elementas, kad, nu, kaip patys valdantieji sako, kad jie tas reformas, jie kopijuoja, jie daro panašiai, kaip yra Ispanijoje ir kitose valstybėse. Ir, pavyzdžiui, ten Venecijos komisija sako, na taip, bet vis dėlto politinė kultūra Ispanijoje ir Lenkijoje yra kitokia. Nu, ir, va, jie tai priima, kad čia yra toksai, va, diskriminacinis požiūris, nu, bet iš kitos pusės, nu, kaip čia, savo elgesio idėja patvirtina tos Venecijos komisijos nuogastavimus. Tai, ne, aš sakyčiau, labiau yra iš visuomenės Lenkijoje toks požiūris, kad valdantieji mus stumia į nereikalingus konfliktus su Briuseliu, Berlyna ir Vašingtonu. Taip pasme, ten, jeigu yra klausimas dėl antro Nord Stream'o ar dėl kažko tokio, nu, tai žmonės supanta, kad jo, čia yra interesai, bet vat, kautis dėl ten teismų viršenybės ar ten dėl televizijos kažkokios, tai vat, iš žmonių pusės labiau yra tokia nuostada, kam to reikia, kodėl mus valdantieji stumia į tokį konfliktą.
Dar vieną norėčiau paliesti temą, tai yra LGBT žmonių teisės. Na, maždaug trečdalis Lenkijos savivaldybių yra pasiskelbusios zonomis, kur be LGBT ideologijos, ar ne? Ir, na, Briuselis vadina, kad tai yra iš esmės žmonių teisių pažeidimas. Kaip jums atrodo, ar tai yra jau homofobija, diskriminacija, ar tiesiog, na, pasinaudojimas savo teisę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti?
Nu, matot, tai čia yra kultūrinis karas, kurį labai pamėgo Europoje ir JAV, jis yra labai patogus. Nu, suprantat, kaip sako, čia yra suplakta į vieną dalyką, nu, ir ten, kas tai yra LGBT ideologija ir kažkas tokio. Nu, tai, kaip čia pasakius, galima kalbėtis ten, ar įteisinti civilinę partnerystę ar ne, ar ten kokie, kaip jinai turi atrodyti ir taip toliau. Bet čia yra konkretus klausimas. Čia, kai yra LGBT zona, LGBT ideologija, tai yra tokie abstraktus dalykai, kurie labai yra patogus. Bet iš esmės, nu, tai yra valdančiųjų, reiškia, rasta tema, kuri labai mato, elektrizuoja visuomenę. Mes matome Lietuvą irgi, politikai mokosi šitų dalykų. Tai aš sakyčiau, kad čia yra grinai toksai kultūrinis karas, išskiriant kažkurią grupę, prieš kurią yra kovojama ir jinai padeda atitraukti dėmesį nuo kitų problemų, mobilizuoti savus kažkokius rinkėjus ir panašiai. Todėl aš sakyčiau, kad čia, nu, čia yra toks pasinaudojimas tokių kultūrinių karų politiniam žaidimam.
Pone Užtevičiau, kaip jūs pakomentuotumėte šitą situaciją? Na, dar aš norėčiau priminti, kad Europos Sąjungos šalių lyderiai pasirašė laišką, kurio remiama, na, skiriama parama LGBT bendruomeniai. Ir pasirašė 17 Europos Sąjungos vadovų, nepasirašė 10, tarp jų ir Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda. Na, ar tai rimtas kilimas tarp Europos Sąjungos rytų ir vakarų, kaip jums atrodo?
Mato, toks kilimas, matyti, egzistuoja, tą reikia pripažinti. Ir istorijos negali greitai to, sakyčiau, tarpo peržengti ar kažkaip tai jį suspausti. Deja, mąstymo skirtumų yra. Tačiau čia klausimas yra pasirinkimas, su kuo ir kokiam vertybėmis remiantis mes einame į priekį. Aš esu įsitikinęs, kad tolerantiška ir atvira visuomenė, tai yra daugiau privalumas negu koks nors apribojimas ar skirtumas, su tuo reikia matyti sutikti. Vakarų visuomenės tą įrodė, nes vis dėlto visuomenės sveikatą politinę galima, apie ją galima spręsti ir pagal mažumų, nesvarbu kokių, ar seksualinių, ar tautinių mažumų savijautą. Ir todėl aš manyčiau, kad jo, Lietuva padarė klaidą. Padarė klaidą ir aš matau tą klaidą galbūt ir ilgalaikę klaidą, nes aš negirdėjau jokių, tiesą sakant, įsipareigojimų iš prezidento pusės imtis, tarkime, iniciatyvų tvarkyti atitinkamus, na, sakyčiau, labai galbūt panašius arba kažkuo panašėjančius įstatymus Lietuvoje. Tai jeigu nepasirašai, tai tu reiškia, iš esmės, eini ir į priekį su tokia nuostata. O tai reiškia, kad aš sutinku, kad tai yra politinė nuostata ir kad Lenkijos valdantiesiams tai yra puiki proga mobilizuoti savo elektoratą, bet aš noriu pasakyti, kad iš kitos pusės priešprieša irgi ganėtinai stipri. Ir aš drįšiau teikti, kad jinai didėja, ta prasme, ta dauguma, kuri mano, kad visuomenė turi kitokius pasirinkimus.
Pane Antonovičiau, na, kaip jums atrodo, ar Briuselėje neturėtų, pavyzdžiui, vyrauti nuomonė ar susitarimas, kad, tarkim, skirtingos ES šalis narės gali laikyti skirtingų nuomonių, skirtingų pozicijų, ar net, na, teisiniai skirtumai tarp jų yra, na, normalu, juk šalis turi savo teisinės sistemas, savo konstitucijas, ką kalbėjo ponas Auštrevičius, ar ne, ar čia vis dėlto nesuderinami dalykai?
Nu, aš manyčiau, čia reikėtų skirti tokius dalykus. Nu, yra Europos Unijos skirtumai ten. Vienu yra įteisintos civilinės santokos ar ten civilinės partnerystės, tai aišku, du skirtingi dalykai, ne ten dėl vienos, tarp vienos lyties asmenų. Yra skirtingi požiūrė netgi tą patį abortą. Maltoj, pavyzdžiui, yra visiškai nelegalus. Neseniai Maltoj ten netgi buvo galima skirtis. Tai tie skirtumai yra, jie egzistuoja, yra skirtingos ten galų gale sistemos, ar ten prezidentinė, pusiau prezidentinė, kaip Lietuvoje, ar ten parlamentinės. Tai, bet čia labiau eina kalba, grinai kalba eina, kad nu, ant žmonių nebūtų lojama, kad žmonės nebūtų naudojama ir kurstama neapykanta. Tai aš manau, čia reikėtų atskirti. Tai čia, kas liečia ten tas visokius tokius vat, įstatymus, vat, ne ten, kaip sakiau, partnerystė, abortai, taip toliau, tai tas pliuralizmas yra ir niekas nespaudžia galų gali ir tą pačią Airę, ir tą pačią Lenkiją, ir tą pačią Maltą priėmė Europos Uniją su visam kitokia, visai kitokia prieiga negu didžioji dalis vakarų Europos. Bet sakau, čia eina klausimas apie grinai neapykantos kurstymą. Ir man rodos, vat, čia šioje vietoje, tai čia yra ta tokia pamatinė vertybė, kad nu, negali, taip sakant, daryti kažkokios žmonių grupės atpirkimo užėjais, kurstyti prieš jo smurtą, neapykantą ir tiesiog, taip sakant, mažinti žmonių komfortą gyventi tam tikroje visuomenėje.
Pone Auštrevičiau, na, kaip mes galėtumėm apibendrinti mūsų pokalbį? Na, vieni politologai sako, kad Lenkijos ir Vengrijos klausimo pernai nieks nesijėmė, nes buvo aktualesnių problemų, kaip COVID-as ir ekonomikos gelbėjimas. Dabar sakot, kad tarsi ir yra ženklų, kurie rodo, kad rūpjūtį ar ne bus kažkokių sankcijų, bus imamasi priemonių. Ar tikėtina, kad taip tikrai bus ir jeigu iš tikrųjų bus, ar tai iš tikrųjų nesuskeldės dar labiau tą patį Europos Sąjungą?
Matyti, Europos Sąjungoje mes girdėsime pastoviai skirtingas nuomonės, ypatingai iš skirtingų politinių partijų, jų platformų atstovų. Čia yra, kaip sakyti, jau garantuotas dalykas, bet klausimas, kaip tos politinės nuostatos perkeliamos į valstybinę politiką ir kiek tai yra, aš sakyčiau, toksai akivaizdus bandymas pasipriešinti, pasakyti ne, kad aš sprendžiu čia pas save taip, kaip aš noriu, kadangi aš turiu valdžią, kaip daro tai akivaizdžiai Orbanas. Ir tiesą sakant, nuo praeitų metų situacija Vengrijoje pablogėjo, taigi yra akivaizdu priimti papildomi įstatymai ir panašiai. Ir toks įspūdis, kad Orbanas specialiai kaitina santykius su Briuseliu ir bando iš to, reiškia, laimėti vidaus politikos srityje. Tai aš manau, kad toksai pigus politikavimas ir tokių nereikalingų dirbtinių reiškia nesutarimų kelimas yra visiškai nepageidautinas dalykas. Jisai skaldo Europos Sąjungą. Ir ypatingai dėmesys atkreipiamas į rytų ir vidurio Europą, sakant, na štai, mes jiems duodame pinigus, o jie pasižiūrėkite, kaip elgiasi pamatinių teisių srityje. Todėl aš prognozuoju, kad šį kartą ir Orbanui, ir matyt Lenkijos valdantiesiems nebus lengva ištrūkti, ypatingai matant, kad pranešimas, antrasis metinis pranešimas, taip aiškiai vardyje problemas.
Jūsų paskutinis žodis, kaip manot, pavyks vis dėlto šį kartą parodyti, kad Europos Sąjunga turi griežtą kumštę?
Na, čia sunku pasakyti, nes čia vėlgi priklausys nuo Europos vadovų tarybos, kaip ten dėliosi situacija ir aišku, nuo rinkimo rezultatų Vokietijoje, tai irgi nemažai priklausys. Aš sakyčiau, nu, Vengrijai greičiausiai labai sunkiai seksis tą užsienio spaudimą daryti, gali būti, čia galbūt netgi JAF įsijungs kažkokios eiti sankcijos griežtesnės, o Orbanas bandys tai kompensuoti santykį su Rusija ir su Kinija. Tuo tarpu Lenkijai tai yra labiau toksai klausimas dėl pono Jaroslavo Kačinskio, nes jis dabar šioje vietoje yra savo charakterį įkaitas, nes jo logika neatsitraukia nei per žingsnio. Tai dabar jeigu jis atsitraukia, tai arba jis turi savo principą pažeisti, o jeigu jis neatsitrauks, tada jau bus visuomenės pasipiktinimas tikrai ir tada jau grės tikrai didės vis labiau grės jam pralaimėti sekančius rinkimus šioje vietoje. Tai čia Lenkijoje, aš manau, išsispręs šitas klausimas tiesiog per ateinančius rinkimus vis mažiau šansų, kad valdantieji jas laimės ir bus kažkokia kitokia jėga, kitokia konsteliacija, taip sakot, galimybių vis daugėja tokiam scenarijui ir tada jau bus kitaip dėliojami tiesa.
Matysim pokyčius tada greičiausiai.
Nu, tikėtina, vis labiau darosi tikėtina. Negalės sakyti 100%, bet ta tikimybė vis labiau auga ir didėja.
Ačiū už pokalbį ir jūsų įžvalgas. Primenu, kad šiandien laidoje Europos gidas kalbėjome apie Briuselio kovą su Lenkija bei Vengrija. O laidoje dalyvavo Europos parlamento narys Petras Auštrevičius ir Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto politologas Marijuš Antonovič. Šiandien tiek laidą parengiau ir vedžiau aš Eglė Gabrytė ir toliau likite su Žinių radiju.
Europos gidas.
Projektą bendrai finansavo Europos Sąjunga, vykdant Europos parlamento dotacijų programą komunikacijos srityje.